Kopumā es varētu teikt, ka, manuprāt, komisija nebūtu pamata izdarīt kādas negatīvas secinājumas par izmeklēšanas gaitu.
Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas vēstīja medijiem pēc Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdes, kas bija slēgta. Uz to bija aicināti Valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzes un ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers.
Ir veikta no eksperimenta pirmā daļa, un skaidrs, ka mums ir saskanot plānu jāpabeidz viss nepieciešamās ekspertīzes. Tad būs eksperta slēdziens, un pēc tam būs, protams, attiecīgi Valsts policijas procesa virzītāja lēmumi.
Tiesas sēdē arī atklājās kāds kavēklis traģēdijas izmeklēšanas gaitā, stāsta deputāts Kārlis Seršans no Zaļo un Zemnieku savienības.
Ģenerālprokurors meta diezgan lielu akmeni Valsts darba inspekcijas dārzā, kurā ir jau labu laiku atpakaļ bijis jāsagatavo slēdziens par to, kas notika šeit no darba inspekcijas viedokļa. Nu, šis slēdziens diemžēl kavējās, un līdz ar to kavējās arī diezgan būtiska šīs te lietas daļas izmeklēšana. Ir jautājumi uz atbildes par, cik pareizas bija darba instrukcijas, cik pareizi rīkojās veikala personāls pildot vai nepildot šīs darba instrukcijas. Nu.
Valsts darba inspekcijas pārstāve Linda Matisāna apliecināja Latvijas radio, ka atzinums kavējs, jo uzņēmums Maxima joprojām nav iesniedzis būtiskus dokumentus.
Vairākas reizes Maxima nav iesniegusi mūsu pieprasītos dokumentus norādītajos termiņos. Nākamais termiņš, kad Maxima ir lūgts iesniegt dokumentus, ir pieprasīts iesniegt dokumentus, ir 9. maijs, un paralēli vēlamies norādīt, ka ir uzsākta administratīvā lietvedība, ka šis uzņēmums nepilda mūsu likumīgās prasības.
Uzņēmuma Maxima Latvija pārstāvis Jānis Beseris savukārt ir izbrīnīts par Valsts darba inspekcijas izteikumiem. Pēc viņa teiktā Maxima ar inspekciju sadarbojoties.
Līdz šim likumdošanā noteiktajos izmeklēšanas termiņos mēs esam snieguši visu pieprasīto informāciju, taču tā kā Valsts darba inspekcija izmeklēšana nepabeidz likumā noteiktajos termiņos, un līdz pagājušās nedēļas beigām uzņēmumi nebija informēts par to, ka izmeklēšanas termiņus nepieciešams pagarināt. Nu, un, tā kā ņemot vērā to, ka uzņēmuma rīcībā nebija oficiālas informācijas no Valsts darba inspekcijas par izmeklēšanas termiņu pagarināšanu. Mēs tā kā pēc savas iniciatīvas lūdzām VD izskaidrojumu par to, kāda ir izmeklēšana nav pabeigta un tiek pagarināta. Un šo skaidrojumu, jo, kā es minēju, mēs saņēmām pagājušās nedēļas beigās, un attiecīgi sniegsim atbildes uz viņu uzdotiem jautājumiem norādītajos termiņos.
Savukārt par līdzinājiem policijas secinājumiem izmeklējot traģēdijas iemeslus, Valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzes neizsakās. Viņš atklāja, ka drīzumā maijā sagrūšās Maxima sēkā notiks otrs eksperiments, šoreiz ar kontrolētu dedzināšanu, turpina Ķūzes.
Par cik iepriekš uz šī objekta bija izcēlies ugunsgrēks, un ekspertiem redās jautājumu, vai šis ugunsgrēks nevarēja ietekmēt arī šo ātrāk šīs ēkas iegrūmu. Ja? Līdz ar to ir jāveic eksperiments, lai pārliecinātos, vai šī daļa, kurā bija šis ugunsgrēks, ir tikpat stabili, cik cita daļa.
Komentējot izmeklēšanu, ministrs Rihards Kozlovskis savukārt stāstīja, ka uzskata par pareizu pieņemto lēmumu nepiesaistīt ārvalstu ekspertus izmeklēšanā.
Mums ir piemērs Pils. Ja? Tātad, pirmkārt, mums bija ārvalstu eksperti, ja? Lietuvas kolēģi. Diemžēl ekspertīze nebija pietiekama ātra. Tagad mēs redzam, ka ārvalstu eksperti ir pilnīgi pretējās domās procesa virzītājiem, neskatoties to, ka visi notaļ kompetenti ar it kā augstu objektivitātes un neatkarības pakāpi. Un šajā gadījumā, manuprāt, Valsts policija kopā ar prokuratūru izvēlētos mūsu valstī pieejamos eksperts ir izdarījis pareizi šo secinājumu. Un
savukārt deputāts Kārlis Sežans pēc sēdes norādīja, citēja, ka, ja atceramies pirmās dienas pēc traģēdijas, acis nodurušos arhitekts ņukstošos Maxima darbiniekus, tad šī situācija, protams, ir mainījusies, turpina Sežans.
Tagad notiek jau tāda apzināta mēģināšana aizstāvēties, ja, nu, piemēram, Maxims darbinieki sākot no apkopējas beidzota veikala vadītāja iet jau sniegt liecības advokātu pavadībā, ja, tā kā ir acīm redzams, ka tas pirmais šoks ir pāri.
Šobrīd policija veic izmeklēšanu vienā krimināla procesā par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, taču policija pieļauj, ka varētu izdalīt vēl atsevišķi citus procesus. Tiesības sargājošās iestādes uzskata, ka apsūdzības varētu tikt uzrādītas šā gada nogalē. Laura Dzērve, Latvijas radio.